gara qophii keenyattaanutti dabarra dhaggeeffatoota keenya
kadhuma torban dabree as Washington DC keessatti geggeeffame kora waggaa kan waldaa qorannoo Oromoo yookaan osaarratti keessummoota affeeramanii Finfinnee irraa dhufuudhaan itti hirmaatan keessaa tokko Aadde Tsadaalee Lammaa Gammachuuti. Aadde Tsadaaleen haadha qabeenyaaf gulaaltoo olaantuu kabarruu Addis Istaandard ta'uun beekamu. Oduuleen mormiiwwan Oromiyaa keessatti baatilee hedduuf geggeeffamanii barruu kanarratti kan maxxanfamaa turan ta'us akkuma mormii sun jalqabetti gabaasuu hanqachuu isaaniitiif sababaaleen maal akka turan hirmaattota waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSAF ibsanii jiru. Jaalanneetu akkana jechuun gaafate.
Humaa barreessinuu hin dandeenyu jechaadha. Rakkinni lammaffaan immoo iddoo sanitti yoo deemnuu fi uummata dubbisuudhaaf yookaan isaan amantii nurratti hin qaban kanaan dura waan nu hin beekneef eessa akka dhufne waan hin beekneef hin sodaatani. Basaasa mootummaa kan itti fakkaanne illee hin jira. Yerattiin tokko baay'ee nu sodaattee dhufanii rakkina isaanii nutti himuudhaaf baay'ee sodaatani. Informeeshinii sana fudhannee mootummaadhaaf hin kennani jedhanii waan sodaataniifu amantii isaanii waan hin qabneef dhufanii nutti himuu hin dandeenye. Kanaafuu waagoo nu dhabneeti torbaan sadii torbaan afuriif torbaan shaniif akkasumas teenee sooshaal miidiyaa irratti qofa laallaa uummata chambayinuu rakkina isaanii kanaan dura maaliin jedhannee ofii kennaafuu gaafannee waan hin beekneefu baakgiraawund informeeshinii humaa hin qabnu jechaadha. Yoo bilbilaan informeeshin argachuudhaaf yoo bilbillu hin sodaatani eenyu jedhaniitti nu kennani akkami jedhanii nu amananitti informeeshinii sana akkamitti nu hakennani osoo VOA ta'e hin beekama. Hin dhaga'ani kaa isin reediyoo irratti hojjattu waa'ee isaanii dubbisaa turte kanaan dura barreessaa turte kanaan dura reediyoo irratti si beeku jechaadha akkami godhanii nu beekani. Magaziniin sun immoo kanaan dura uummanni Oromoo maalinni jedhee daayinaamiksiin uummanni Oromoo keessa ka jiru barreesse waan hin beekneefu amantii san qabachuu sirra jira. Uummanni si waliin amantiin walitti dhufuun sirra jira. Kanaan dura uummata san nu hin raafannee irra. Sigalee hin raafanne uummata sanii waa'ee isaanii barreessaa hin turre. Akkami jedhanii al tokkoon akkamitti godhee dhufa jechaadha. Inni rakkina baay'ee nurra fidee jira.
Sana booda
amma garuu nu beekanii waa'ee uummata Oromoo barreessaa turre namni baay'ee nutti gammadaa jira waa'ee isaanii barreessaa waan jirruuf amma trust is built. Walaamantiin nu gidduutti ijaarameera amma kanaafuu yoo bilbillullee nu kennan Addis Standard kan jedhamu sun hin beeku jechaadha amma kanatu rakkina baay'ee nurra fidee jalqaba irratti jechuudha.
Isin immoo akka gaazexeessotaatti waa'ee Oromoo amma hubattan durii?
Naannoo Finfinnee keessatti amma qonnaan bultoota yeroo lafti jara fudhatamu kanaan dura hubanneellee hin beeknu hin laallaa waa'ee isaanii barreessuun garuu waan biraati. We see it but we see through it. Kana waan ta'eef nuullee. Kanaan dura uummata Oromoo beekuudhaaf carraa baay'ee qabnaa turreeyyuu isa balleessineerra. Amma garuu wanti baay'ee jijjiirame isaan dubbachuu jalqabanii jiran. Amma hin dhageenyu jechuun garuu wanti kabiraati. Hin laallu jechuun wanti kabiraati. Amma they are on the street shouting. Karaa irratti baay'een iyyaa jirani. Hin dhageenye jechuun hin dandeessu amma. Hin laalle jechuun hin dandeessu amma. Kanaan booda caal jechuun hin dandeenyu akka miidiyaa. Kanaafuu wanti uummata Oromoo barreessaa jirra. Uummanni Oromoo karaa irratti baay'anii iyyaa jirani. Nu dhagaha jechaa jirani mootummaadhaaf illee nu dhagaha akkasii nutti hin godhina jechaa dubbachaa jirani loud and clear amma hin dhageenye amma hin argine jechuu hin dandeenyu kanaafuu barreessaa jirra amma.
Amma Tsadaalee kana booda hamma tokko waa'ee uummata Oromoos bartaniittu biyyattiin amma maalirra akka jirtu beektu achi jirtu hojii kee irratti maal yaaddu?
Kuni amma yeroo murteessaadha uummanni Itoophiyaa irratti harka caalaa uummanni Oromoodha. Uummanni harka caalaan kun amma wanti kana jijjiiraa jedhanii dubbisaa jiranii mootummaadhaaf ergaa kana ergaa jiranii mootummaadhaaf kanaafuu seenaa guddaa kana hordofuu itti fufna jechaadha carraa kabiraan hin jiru gabaasuudha barreessuudha akkamitti jijjiiramaa jira siyaasni uummata Oromoodhaaf ilaalle jechuun dandeenyu amma barreessuu itti fufna jechaadha akkuma dandeenyutti kanaan booda dubbatti deebi'uu hin dandeenyu akka gaazexeessitoota uummata kan dubbatu dhaga'uun nurra jira hordofuun nurra jira barreessuun nurra jira jechaadha.
Tsadaalee lamma gammachuu deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Galatoomaa isiniif.